Здравейте! Радвам се, че мога да споделя това време с вас. С тия, които ни гледат, искрено съм щастлив, че са дали от своето време, за да го споделим. И затова вярвам да имаме едно прекрасно време. Искам да започна с прочит на Словото на Бога. Евреи, 10 глава. Евреи, 10 глава, от 19 до 25 стих. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дразновение да влезем в светилището, през новия и живия път, който е открил за нас през завесата си, реч плътта си. И като имаме велик свещеник над Божия дом, нека присъстваме искрено, с искрено сърце в пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с топло измито, а изцяло измито от чиста вода. Нека държим непоколюбимо надеждата, която изповядваме, защото е верен оне, който е обещал, и нека се грижим един за друг, тъй, щото да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. Амин. Амин. Амин на Божието Слово. Излъчваме от Елхо в пълни мерки за сигурност. Съобразяваме се. Една част от църквата е тук, другата част гледат от домовете си. Вярваме, че Господ е този, който снабдява, изцелява и освобождава. Затова сме тук, да свидетелстваме с живота си нашата сериозност към Него. Добре. Днес искам да споделя едно слово, което може да донесе объркване или неправилно разбиране, особено като за време като това. Това, за което искам да говоря днес, е: не преставаме да се събираме заедно. Не преставаме да се събираме заедно, и това е нещо, което веднага излиза въпроса: ами COVID-19, ситуацията, сигурността, отговорността и така нататък. Затова искам да дам едно разбиране за събирането заедно, защото вярвам, че ние не влизаме в място на душевно ощетяване и отчаяние, когато се променят обстоятелства. Вярвам, че мъдростта е в това да бъдеш гъвкав и да бъдеш мъдър спрямо ситуация, да извлечеш най-доброто и да се фокусираш върху правилните неща. И затова искам днес, а не да коментираме колко е ощетена църквата от това, че не се събираме редовно, а да коментираме и да говорим за неща, които са пълни с божествени решения, да ги наречем, в време като това. Добре. Това, което прочетохме, започва с една дума, или включва в себе си една дума, която е изключително важна. Така, 19 стих, 20 стих. През новия и живия път. През новия и живия път. Ако нямаме отговор на промените, които стават около нас с нещо ново, промените около нас ни повреждат. Ако нямаме отговор, решение с нещо ново, различно, спрямо ситуацията, която е в момента, човек започва да се отчаява и да се чувства в безизходица. Това, което говорим и свидетелстваме с живота си, е личното ни убеждение, че сега е време на тест, и равносметка. Ако Словото казва, не представяйте събиранията си, а и свидетелство за това, че това е изключително важно, аз бих си задал във време като това въпроса, какво точно правим заедно? Например. За да е важно да сме заедно, не е въпроса да изпитваш нужда. Не ме разбирайте погрешно, но има хора, които са самотни и за тях събирането в църква е като едно изключително свежо разнообразие за деня. Изцяло запълващо душевната им нужда от разговори с хора, внимание на хора към тях, време в което да си кажат те какво мислят. Ако не направим реална равносметка на църквата, какво правим събирайки се заедно, нали? Не какво правим като дейности, нали? Веднага ще кажеш какво правим, молим се заедно, слушаме слово, и ако изпеем някой песен ще бъде много хубаво. Тоест, ако погледнем от практичните неща, които правим, то тогава причината да се събираме ще бъдат нещата, които вършим, а не отношението, което имаме. Искам това да от него да започнем. Винаги фокус е отношението. Това, което вършиме като, като дела, са плод на нашето отношение. Затова искам да започнем от там, откъдето Словото на Бога ни води, и това е нещо ново. Не става въпрос просто за живот, който е основан върху дела на покаяние, както ги нарича Словото. А става въпрос за живот, който е съобразен и е нов като цяло. Нов в самия замисъл. Нов във всичко, що върши. Не може да бъдеш нов, ако не бъдеш обновяван. Ако нещо не се обновява, то остарява. Нали така? Идеята на Господ, говорейки за събиранията, преди това той говори за нещо ново. Нека ви дам пример. Ранната църква се събираха заедно. Умножаваха се с хиляди. Удоволствието да видиш как се спасяват хиляди, радостта от това е изключително голям. Настава гонение, Нерон започва да гони църквата и в момента, в която тя е гонена, вече събиранията не са това, което са били преди това. Възможността да се събират толкова големи групи е невъзможно. Те се събират по двама, по трима, пет човека по домовете. Не се събират по много, понеже ако се събират по много, веднага биват откривани и биват арестувани, убивани. Всъщност, идеята за събиране в един момент за тях тогава се промени. Всичко стана различно. И ако човек се е събирал с погрешна мотивация, в промяната блокира. Ако човек е хранил душата си с тези събирания, в такова време човек наистина блокира. Не просто чувства ощетен, а че му е взето най-ценното нещо, това, което на земята го кара да се чувства добре, всичко останало е битка. А това си му е нещото за утеха. Сено си му отнело това, което го успокоява. Какво направи църквата тогава? Интересно е, че посланието да бъдеш нов винаги върви с това да имаш ново решение във всяка ситуация. Не просто да бъдеш нов като идея. Нали, аз съм новороден и това ме кара да се чувствам нов. Способността във всяка ситуация, колкото е критична да е, колкото трудно да имаш ново решение, е за това, защото ти си направен нов. Нов е деня, в който влизаш утре. Ти си нов в този ден. Това е малко плашещо за хората, които искат да стъпят върху стаж. Ако ме разбирате правилно. Особено стаж във вярата. Ако искаш да стъпиш върху нея, не гледаш утрешния ден като нов и себе си като нов. Защото нов тогава звучи неопитен, нов звучи начинаещ, нов звучи опасно. Защото ново е само по себе си, още не се е ошлайфал, още не е разбрал, не се е установил. Така звучи в човешки ум. И всяко ново нещо като идея понякога звучи опасно. Това, което се казва в 20 стих, забележете, две неща. През новия и живия път не се използва само жив или само нов, а новия живият път. Това, което ни прави наистина живи, е това, че се обновяваме. Че обновяваме начина си на мислене, обновяваме себе си спрямо ситуацията, която в момента е около нас. Не се нагаждаме, не в този смисъл, ще се нагодя някак си, правейки леки компромиси. Говорим за обновяване, което е мъдро решение по време на криза. За да не влезеш в същия филм, в който влизат другите, които нямат решение, ти трябва да имаш ново решение, нов начин. Така е за всичко. Казах ви, че е тест и равносметка, защото вярвам, че сега е момента, в който църквата трябва да се зададе въпроса какво правим заедно. Нали, служим на Бога. Като хората кажат служим на Бога, имат предвид, че правим всичко възможно Бог да е доволен. Това, от което наистина Бог е доволен, не че някой отива на църква, за да пее и за да се моли там, това не го прави по-истински. Защото може да направиш много истински неща формално, много истински неща повърхностно. Нали? Това не те прави истински. Говоря за това, че всеки един от нас иска да направи нещо ново и различно във време като това, защото не напразно повтарям, ти си се родил точно в това време и живееш точно в това време при една пандемия. Колко от поколенията след тебе или преди тебе хората ще преживеят това, което ти си преживял. Бог е решил, че точно ти ще се родиш и ще живееш в това време, независимо на колко си години. Нали? Но живееш в това време. Ако Бог е решил по същия начин да доведе в съществуване всеки един от нас в това време на икономически преход, който преход, знаете, не свършва, се сме в прехода, което означава трудно време като цяло, финансово, икономически и така нататък. И сте минали много трудно време. Вярвам, че сега е различно заради това, че ние сме различни. Та мисълта ми е, ако Бог е решил ние да живеем в такова време, това означава, че Бог има замисъл. Видял е, че ти можеш да бъдеш нов спрямо ситуацията, ти да се обновяваш спрямо ситуацията, а не да се пуснеш по течението на ситуацията и да понесеш пораженията от ситуацията. Не говоря просто за боледуване. Защото, нека ви кажа нещо, боледуването от COVID си е достатъчно опасно, но да се измъкнеш без фатални поражения е голям процент е възможно. Но да се измъкнеш без поражения от страх, такъв вариант няма. Просто няма. И да си повлиян от това, което става около тебе, психически да си повлиян в начина си на мислене, да си повлиян в решенията, които взимаш, означава, че ти си оставил и си не си се обновил спрямо ситуацията, си е пуснал по течението. Не търсиш решение, а търсиш оцеляване. И затова днес искам да говоря за нещо различно, различен поглед върху събираните ни заедно, защото те трябва да придобият друго значение. Като кажа друго значение и хората си мислят, какво ще се промени? Веднага мислим за видимото, т.е. във видимото какво ще се промени? Това е ума. Ако слушаме Словото на Бога с ума, си блокираме за духовните неща. Духовното съдържание ни обягва. И ума почва да мисли за практичните неща, защото е насочен практически. За това. И ако някой от нас си позволява да слуша Словото на Бога с ума си, буквално го разбира погрешно. Буквално. Или не хваща дълбочината му. Продължавам. Събирането е практикуването на взаимоотношение. което се обобщава с една дума. Искам да обърна внимание на думата, която думата е описана в 24 стих. Втората му, последната част. Вижте, 24 стих, последните думи. А да увещаваме един друг и толкова повече, колкото виждаме, че денят наближава. Обърнете думата на специално на увещаваме. Защото увещанието съдържа в себе си смисъла на събирането. Не утешението. Не ме разбирайте погрешно, но ако събирането се фокусира върху утехата, тогава нагласата на хората ще да дойдат на църква, за да бъдат утешени. И друго, тези, които нямат от утеха, нужда от утеха, няма да дойдат. Но ще дойдат всички от света, които искат да бъдат утешени, и църквата ще се превърне в място на успокоение. Това е изключително погрешна позиция на църквата. Не, че е лошо да утешиш, но не е фокуса на църквата. Не е фокуса на взаимоотношения. Веднага ви давам пример. Ако имате взаимоотношения с човек, който е нон-стоп депресиран постоянно, и вие сте неговата утеха, разговорите с вас са неговата утеха всеки ден, колко време ще издържите? Колко време? Вие сте неговата утеха. Колко време вие ще издържите психически да носите товара на друг и буквално той да ви погълне с състоянието си и ви да буквално да живеете за това, да го утешавате. Разбирате ми за какво говоря? Утехата е част от нещата, но не е основното нещо. Не съдържа в себе си фокуса на църквата, нито пък фокуса на взаимоотношение. Не. Не съдържа. Има нещо друго в себе си. И думата, която се използва, е увещаваме. Увещанието не е да получаваш някой. Ние си мислехме, това е увещанието. Да кажеш на някой как стават нещата в църква. Да му кажеш какво да прави, как да мисли, какво да не прави, защото е забранено. И си мислим, че увещанието като цяло, като се събереме, трябва да почваме един друг да се получаваме и буквално всеки да каже на другия какво да прави. И те, които имат по-голям стаж в вярата, разбира се, имат предимство да получават такова неписано правило, че те са по презумпция по-духовни. Един погрешен фокус на църквата и се изкривява и се обезмисля причината, поради която ние сме се събрали. Затова искам да ви кажа утешението в оригинала. Какво означава думата утеха в оригинала? Защото много неща ги тълкуваме спрямо нашия начин на мислене. И спрямо място, на което живееме и така нататък. Но това е погрешно. Така, оригинала. Първото нещо, което наистина ми изуми, когато гледах оригинала, какво казва, обяснявайки, тълкувайки тази дума, беше да се обадиш. Да се обадиш, но в смисъл, защото смисъла от старогръцки, както е написано, където е написан Новия Завет, и няма от телефон да се обадиш, а си има предвид да извикаш на някой. Тоест, той не те вижда минава, но ти му се обаждаш. Нали разбираш? Да му привлечеш вниманието и да покажеш, че искаш взаимоотношение с него. Но интересното е, че сме използвали същата дума и да се обадим и по телефон, примерно. Е запазено същото разбиране да се обадим по телефон, което е страхотно, защото също е форма на извикване на внимание, което е много добро. Следващата дума, която обяснява, е желание. Желание. вътрешна необходимост, глад на душата. Желание, което е глад на душата. Имаш глад за взаимоотношение. Свързано с твоята вътрешна необходимост да споделиш. Ама не онова типично споделяне, което е свързано с дай ти разкажа какво преживях. Имаме нужда да си кажем, нали, на някой какво сме преживяли, да си разтоварим. Имаме нужда от разум като разтоварение. Няма се предвид това. Вътрешна необходимост, което е желание да споделиш това, което Бог ти е дал. Ако Бог ти е дал време, ние го споделяме. Ако Бог ти е дал финанси, ние ги споделяме. Ако Бог ти е дал любовта си, ти я споделяш тая любов. Изключително важно да разберем, че това, което не е споделено и е задържано само за нас, не е истинско в живота ни. То е лоша основа. Затова се клати често живота ни. Чувстваме се, сме стъпали на нещо, което се клати нестабилно и няма основа. Това усещане, което всеки от нас го е преживявал, се дължи на това, че посятото от нас не е посято, а е вътре задържано в нас. Защото това, което задържиш в себе си, на него уповаваш. Ако уповаваш на това, което е вътре в тебе и запазено за тебе, е като пари, скътани за черни дни. Ако си скъташ пари за черни дни, не просто ги викаш тия черни дни, нали? Погледнато от една страна, но от друга страна, това, което правиш, е, че тези пари, ти слагаш упованието си в тях. Ти нямаш нужда, вярваш на Господа, че снабди в повече от това, което имаш. Нямаш нужда от други източници на снабдяване. Нямаш нужда от развитие. Ти слагаш упованието си в това, което имаш и кажеш, това ми дава спокойствие, аз имам нужда от това. Но нямаш нужда от Бог. Нямаш нужда от развитие, нямаш нужда от нищо ново. Понякога е глупаво хора да харчат повече, дори отколкото печелят, но пък това им помага да намерят начини да придобият повече. Нали? Не го взимайте за пример за начин на живот, но се замислете за това. Как някой си е развил, понеже не си е облегнал на спестяванията си, а си е облегнал на това, че Бог има нещо повече за него от това, което има в момента. Защото Библията казва от слава в слава. Не казва от оцеляване в оцеляване и от спестяване в спестяване. Не го казва. Аз нямам спестени пари. Не защото обичам да харча, а защото няма да уповавам на нищо. Не искам да уповавам на нищо. И да се облягам на нещо, което гние и прави новото в мене да изгнива. Способността да бъда нов изгнива. Затова няма да задържа, тук не говоря само за финанси, тук говоря по принцип, няма да задържа нищо в себе, защото то ще изгние. Библията винаги говори за обновяване. А обновяването е да не задържаш нищо, ти си съд. Библията ни нарича съдове за почтена употреба, а не складове за почтена употреба. Съда трябва да бъде пълнен и трябва да бъде изпразнен. Това е неговата функция. Защото ако не бъде изпразнен, няма нужда от измиване. Замислете си, кога измиете чиниите? Когато ги изпразнете. Това обновяване, което го сравнявам с измиването на съда, обновяването, което имаш нужда, за да може да влезе нещо ново, различно, по нов начин, с ново мислене. Иначе блокираме, разбирате ли, идва пандемията и изсипва върху нас толкова напрежение, толкова ограничение, толкова отнема ти правото да живееш свободен. Буквално е така. Все едно е станала война и някакви ограничения, икономически, политически и всякакви ограничения са наложени върху нацията, които носят стагнация. Подобно от това. Ако позволиш на Бог да ти обнови, това означава, че си минал нивото на разбиране, че новото е достатъчно. Новото не е ограничение. Новото винаги е достатъчно. Ако новото беше ограничение, тогава щяхме да бъдем ощетени. Но ако новото е влизане в място, където ние нямаме ограничение, поне сме мъдри да реагираме адекватно на всяка една ситуация, каквото и да се случи, всъщност така съхраняваме себе си. Така обогатяваме себе си. Така се движим. И третата дума, забележете, свързана с увещаването и обяснявайки обещаването и сама по себе се означава увещаване в оригинала, това е да дадеш. Не искам да ангажирам никой с моите принципи и вярвания и убеждения. Но ще си позволя да ви кажа моето мислене във време и което е свързано с моята нужда. Ако аз имам нужда от нещо, аз го давам. Това е мой принцип. Ако аз имам нужда от нещо, не чакам да получа, аз го давам. Може да имам 0,001% от него. Тоест нещо, което е близко до изчезване. Но това, от което имаш нужда, ако това даваш, свидетелстваш, че не си зависим от получаването, имаш нужда да даваш, защото това те прави истински. Ако истински те прави получаването, има фалшива настройка за всичко, което съществува в тебе и около тебе. И ако има фалшива настройка, има неразбиране за истинските неща. И влизаш да живееш в фалшивите, поради неразбиране за истинските. Защото истинското нещо е да дадеш, а не да получиш. И ако е това, значи ако имаш нужда от нещо и ако дадеш, ти свидетелстваш, че не си зависим от липсите си. Ако ти си зависим от липсите си, тогава начинът на живот става отблъскваш за останалите. Защото всички останали се превръщат, онези, които имат, се превръщат в източник за тебе. И ти ги търсиш като източник. А те не могат да сварят да бягат от тебе. Защото това е задушаващо, това е деградиращо взаимоотношение. И моето отношение към Бог, ако имам нужда от нещо, Той да даде в живота ми, да обогати живота ми, аз ще го дам. И така, че свидетелствам, че имам. Знаете ли, понякога се чувстваме, че нямаме нищо. Така се имаме. Нека ви дам пример. В момента, в който се чувстваш, че си загубил нещо важно в живота ти, дори материално да е, и се чувстваш, че нямаш, не би обърнал внимание на стотинките в живота ти, които имаш. В смисъл, не би обърнал внимание на стотинките. За теб това е... Те няма значение. Ако вдовицата не беше обърнал внимание на двете стотинки, лепти, които имаш, нямаше да има какво да пусне, защото тя ще да ги няма. Тя казва, нямам. Това не са пари, две стотинки там. Това не са пари. Не ги броя за пари. Вдовицата имаше нужда от финанси, гарантирам ви 1000%. И даде това, от което имаше нужда. Това е уникално. Затова фарисия, който е дал от излишъка си, винаги ще мисли, че няма достатъчно, а вдовицата винаги ще уповава на Бога и ще има достатъчно до края на живота си, заради отношението на сърцето им. Разбирате ли? Какво е увещанието? Не просто се... Вижте, душата разпознава духовните неща по много неправилен начин. Щом се чувства добре, душата значи е духовно. Ама не е така. Аз мога да настроя неща, които да ми карат душата да се разтапя от удоволствие, но да бъдат фалшиви. Да не съдържат нищо истинско в себе си. Да нямат субстанция. Вярвам, че понятието събрани заедно придобива друг смисъл, когато ние сме нови и различни. Не позволяваме на душите ни да се чувстват ощетени. Обърнете внимание, Библията казва, че вярата идва чрез слушане на Божието Слово, не чрез виждане. Еднакъв може да бъде ефекта за вас, не еднакъв, а по-скоро, а може да ми видите на живо, да бъда сред вас и словото, което чувате, да не свърши ролята и да не свърши ефекта, с който е изпратен от Бога към вас. Но може да го чуете на запис и да направи много повече. Защото е писано, че вярата идва, че слушай на Божието Слово. А виждането лице в лице или присъствието ми или вашето при мене е екстрата. Но не е всичко. Може да се види, може да имаме време заедно и нищо да не се случи и да не се промени. Просто душата ви да се утиши. Какво казахме за душите, които и за църквите, които се фокусират върху техата? Църквата е като успокоително хапче. Взимат го, докато са тука, се чувства страхотно. Излезат ли, срещнат ли първия, примерно, съсед, който ги мрази и прави гадни неща против тях, в този момент всичко се изпарява, което са получили тук. Църквата не е упойка. Църквата е място, което да дойдеш и да засвидетелстваш, че ти си част от това семейство, но ако е невъзможно да се събереш тялом, ти знаеш, духом си там. Затова Павел казва, тялом не съм сред вас, но духом съм. Помислете си, какво означава това? Това не е някакво присъствие на духове, в смисъл някакво мистично и разбиране, че той е там. Макар и да не го виждат. Той иска да каже, че ако с духа сме едно, независимо къде живеем, какво правим и колко често се срещаме, ние се оставаме и сме едно. Това означава. Това единство не се базира върху върху приятно прекарано време заедно. Защото ако отнемете, ако всъщност има личности, които взаимоотношенията им се базират върху приятно прекарано време заедно, ако им отнемете времето, изчезват и взаимоотношенията, нали? Тогава какво да кажем ние? Ако някой ни отнеме събранията, ще се разпадне църквата ли? Какво ще се случи? А хората ще решат, че токът не се събираме, каква църква е. Ами същата, която беше гонена по времето след Христос. Деяния на апостол същата е. И като е гонена, и като не може да се събира, ще се разпадне ли? Хората ще се отчаят ли? Ще кажат ли, няма смисъл да бъдем християни, щом не се събираме заедно? Или просто ще кажат, ей, нужно ли е нещо ново, нова настройка? Финни настройки, да усетим в тази ситуация как трябва да продължим напред. За начина на общение. Защото едно обаждане с две изречения може да промени много, много повече живота ти, отколкото десетки проповеди чути в църква, в която душата ти се чувства като в спа-център. Знаете какъв е спа-центъра? Спа-центъра има за цел да се отпусне изцяло психиката и тялото ти. Там не е време, където ще взимаш решение и ще искаш да промениш неща. Там разпускаш. Църквата не е спа-център за душата, нито за ума. Не бих осигурил на никой тези екстра, не защото не искам да се чувствате добре. А защото в това състояние човек нищо няма нужда да променя. Всичко е толкова... Уха е прекрасно като спа-център. Прекрасно е. Нямаш нужда от промени, имаш нужда от почивка. Ако имаме нужда от почивка, направете нещо, което е свързано с вашето хоби и с това, с което разпускате. Няма нужда църквата да бъде хоби на някой. Нали? Ако някой мисли, че това е най-хубавото, това, което го разпуска, има проблем. Защото той наистина този човек разпуска в църквата. Има нужда и всеки ден да има събиране, той ще бъде там. Няма значение колко много си присъствал, колко много си променил. Тоест, ако си присъствал, за да се утешиш, да се почувстваш добре, ти не се променеш. Аз не отивам в спа-центъра да се промени начинът на мислене. Аз отивам там, за да сваля напрежението, което съм натрупал поради неща, които съм се борил, променял, събрал съм. Искам да се отпусна. Спомням си, на времето даже имаше песни от Червената писнарка, където бяха свързани точно с това. В текста на песента, на една от песните, беше, че при Господ е като при тих лиман, т.е. като да го приведа, защото то, нали, е на такива, на тихо място, не остров, чия залив, тихо място, където няма вълни. Там, значи на тези места вълните не могат, ако е бурно морето, това ще е тихо място. И разбирането за това да си с Господ, нали, точно там да влезеш и там да се отпуснеш за известен период от време, за да можеш да се презаредиш, така да се каже, и после, или пак в бурята, нали, защото там е реалният живот. И хората започнаха да придобиват и това разбиране, че всъщност вярата е някакъв вид утеха за душата им и някакъв вид разтоварване за душата им и за психиката им. И в момента, в който им отнемеш събирането, ти им отнемаш нещото, което ги разтоварва. Те влизат в напрежение, защото са излязли от душевния спа център и са влязли в бурята. И преградата за душевния център е затворена, вече не могат да се върнат. Нали? Мерките за сигурност, ситуацията, всичко говори, не можеш. Представете си, ако разбирането за църква, че е място на успокоение, отеха и разпускане, представете си взаимоотношенията с Господ да бъдат по същия начин. Господ е моя отеха. Той е. Но ако това е всичко, има проблем. Ако взаимоотношенията ми с Бога, ако молитвите ми са за това да се изплача на Господ мъката, за да ми олекне, да се почувствам по-добре, знаете, човек има нужда да споделя. Има проблем. Сатана ще дойде и ще използва това наше погрешно и повърхностно отношение към Бога против самите нас. В момента, в който се почувстваме, че сме съгрешили в нещо, направили сме нещо нередно, тогава Господ няма да бъде нашата утеха, защото според логиката на ума, време е за наказание, не за отеха. Нали? И в този момент ти си мислиш, Господа ме утешава, сега няма, чакам наказание. Тогава се променя, тогава душата, това върху което е стъпила, утехата, вече я няма. Не защото Господ не иска да я даде, а защото ти смяташ, че не е време за отеха, време е за наказание. Ти очакваш наказание. И в този момент цялото разбиране за Бог като баща просто го няма. Не съществува. Записал съм си едно изречение. Искам да го прочета буквално. Събирането заедно, за което говори Библията, стъпва върху взаимоотношения с история. А историята прави нещата неформални. Има предвид онази история, която съдържа в себе си неща, които се случили преди това, вътре в тебе. Промени, разбиране. Ако се замислите, историята съдържа в себе си предвижване. Времето се мини, събитията се минят и като ги съберете и ги оставите зад вас, те са история. И ако нашите събирания са без история, просто потишал си на една църква, харесал си как е хвалението, проповедта, решил се да останеш, за колко време не е ясно. Важното е в момента да си добре. Ти живееш без история. Най-много страда идентичността, когато няма история. когато нямаш лична история, не си в позиция на народ. А в племе, което постоянно сменя мястото си, постоянно е в търсене на мястото. И хората се чувстват като от такъв народ. С надежда да намерят мястото си. Продължаваме. 19 стих. Нека се върнем на него. 19 стих. И те, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дразновение да влезем в светилището, нека да спрем до тук. Винаги кръвта е символ на платена цена, т.е. на цена, която Христос в случая е платил с кръвта си. Тя не е разменна монета, тя е най-скъпото нещо. И ако купи някой, моментално превръща покупката в най-скъпото нещо. Ако платиш с най-скъпото, моментално даваш стойност на това, което си купил, че е най-скъпото за тебе. Следователно, Христос е платил с тая цена и буквално казано, ние сме купени чрез Неговата кръв. Има и още нещо, което Господ е, за което е платил. И това са взаимоотношенията с хора, които буквално Бог е резервирал за нас. Има едно специално усещане, не знам дали сте обърнали внимание, но това да бъде резервирано място за вас. Ако вие го резервирате, не е кой знае колко специално, просто искате да се запазите място за вас. Но ако друго резервира с отношение, че ви чака и специално за вас това място, тогава отношението и усещането е много различно. Всъщност, има такива взаимоотношения в живота ни, които Бог е резервирал за нас. Страшно трудно е да обясниш на хора, които са наблюдатели отстрани, защо е така. Имам предвид да даваш обяснение и да убеждаваш другите, че това е най-доброто за тебе, тия взаимоотношения. Но те наистина са. И това, което ги прави най-специални, не е твоята преценка, твоите нужди, изисквания, че са запълнени, че стандарта е висок и така нататък. Тук говорим за божествена резервация. Бог ги е резервирал за нас. Тези хора са много специални, понеже е платено за тях, както за нас. Вечерята, всичко е платено. Тук говоря, сравнявам с ресторант. И някой ти казва, това е вашето време. Аз съм платил за тях. За взаимоотношенията ви, за доброто ви прекарване и за бъдещето ви заедно. Аз съм платил. Как да го обясниш на хора, които в себе си нямат разбиране за това, че те взаимоотношения са не са преходни, съдържат в себе си разбиране за получаване към нас, а те са свързани с разбиране за даване от към нас. И за това даване ви говорих. Нали? Имаш нужда от внимание, ми дай внимание. Имаш нужда да бъдеш обичан, ми обичай. От това, от което имаш нужда, дай го. Това направи вдовицата. Аз съм го хванал като принцип, защото работи. И винаги ме кара се чувствам щастлив. По проста причина, че говоря за взаимоотношения, които са резервирани от Бога. За тях говоря. Където като седнеш на тая маса, която е резервирана от Бога, казва си, аз нямам нужда от нищо. Това усещане да нямаш нужда означава да имаш разбиране, че си снабден. Аз искам да ви... Не мислех да го споменавам, но просто във връзка с това, което говоря, има нужда от повече разбиране. Това ще ви разкажа една история, която се случи с Сами. Хора от дома благословиха Сами за празниците с 20 лева. След църква ние отиваме да пазаруваме на голям супермаркет и той си държи 20 лева и се разхожда в магазин, там има играчки. И през цялото време нищо не си купи. Просто влезе с 20 лева и излезе с 20 лева. В смисъл, буквално. Това беше похвално погледнато от тази страна. Той знае колко са 20 лева, че са много пари за него и за нас. И в момента, в който излезе, видя един човек да проси пари, беден, отиди и му ги даде тия 20 лева. Би ли ги дал, ако не вярваше, че аз мога да снабдя всяка негова нужда? Ако мислиш, че аз не снабдявам всяка негова нужда, щеше да си ги снабди с тези 20 лева. Но понеже вярва, че ще има всичко, което има нужда, и аз ще го снабдя, и майка му ще го снабдим заедно, то не изпитва нужди. Не би ги прибрал за черни дни. След това ме попита, радваш ли се, че ги дадох тези пари? Казах, да, разбира се. Той каза, нали, никога няма да забравиш, че го направих. Даже и като стареш. Но това беше в кръга на шегата. Просто искаше да е сигурен, че ще запомня това, което е направил. Не за друго, а защото за него, ако нещо е много важно, не трябва да се забравя. Защото аз казах, че е постъпил правилно и се радвам. И така, тази история съдържа в себе си отношение на сърце, което е на син, който е снабден във всичко. И ако аз погледна ситуацията в момента на църквата, че е ограбена към това, че не можем да се събираме, първи аз ще дам фира. Първи аз ще се отчая и първи аз ще реша, че това съсипва църквата. А всъщност ние съсипва. Не може да съсипиш семейство, ако то не се срещне, ако не се среща редовно. Имам предвид, ние сме духовни роднини, ако мога да го нарека. И си оставаме такива, независимо от ситуацията. Защото връзката ни не се базира върху приятно прекарано време заедно, а се базира върху взаимоотношения, които стоят въпреки всичко, каквото и да се случи. Разказах ви тази история и за още нещо, защото трябва да умеем да смиряваме себе си, да виждаме сърцето на Бог, дори в малките деца. Аз постоянно го правя, защото Бог ме учи на доверие, и на това да умея да му казвам, че имам всичко в него. Не да му казвам, че искам всичко да имам в него, а да му казвам, че вече го имам. Това е вяра, това е посвещение, това е... Може да го направиш, ако не си повлиян от липсите, които имаш, защото всеки има липси. Но не всеки успява да ги овладее и затова липсите се превръщат в лош съветник. И манипулират. Продължаваме. Нека го кажа още веднъж, това е важно. Когато църквата е духовен дом, не е просто събрание на хора, които прекарат време заедно и се наричат духовен, защото така звучи духовно. Говоря за истински взаимоотношения, които са базирани върху божествения избор на самите нас и божествения избор на хората, които ни е дал. Когато Бог избере две неща, те са свързани по презумпция вече. Нали разбирате? Следователно, ако е резервирана масата за мене, със сигурност ще присъства и друг. И ако Бог е резервирал масата, със сигурност тези взаимоотношения са от Бога. Усещането да не искаш да спреш да разговаряш с някой, просто да искаш повече и повече време да имаш с него. Усещането за това, че Бог е не просто благоволил в тия взаимоотношения, той е благоволил, но той ги е създал. Това усещане е усещането за дом. Иначе, ако базираме времето си заедно върху душевните ни нужди, в момента в който те се запълнят, няма да имаме нужда да бъдем заедно. Нали? Следователно, не искаме да базираме нещо толкова истинското духовно семейство върху толкова повързостно като душевна нужда. И затова първо събираме себе си със Словото на Бога и след това се събираме заедно. Изключително важно. Събрането заедно, ако изпревари събирането ни, нашето лично със Словото на Бога, тогава събрането става повърхностно. И наистина не изпитваме желание да го имам понякога, не изпитваме нужда. Просто го превръщаме в нещо, което няма истински глад за него, няма истинско желание. Нека да се фокусираме върху това, което Бог е резервирал за нас, като взаимоотношения с хора. Има взаимоотношения, които буквално не са резервирани, но ги има в живота ни. Надявам се Господ да ни отвори очите за тези взаимоотношения, да ги видим правилно. Защото това, което Бог не е резервирал за нас, работи против самите нас, ограбвайки ни. Но това, което искам да кажа сега и да се фокусирам, да фокусираме вниманието си в това, че сме дом, ако дома ни е резервиран от Бога и сътворен, направен, не човек го е организирал, ако някой лидер си припише заслугите от това, че има църква, нали, той е бил човекът, който е организирал всичко, тогава цялата заслуга е за човек. И то човек има голям проблем. Проблема е, че това, което той е организирал, трябва той да го обгрижи. И понеже не можеш да обгрижиш и да угодиш на всички, започва да боледува това, което ти си създал поради реални липси. Но ако Бог го е сътворил, ако Бог го е направил, Бог го обащенствува. Аз просто помагам. Тогава това, което се случва, е изключително истинско, защото автентичното не е в моя начин на мислене, а в божествения начин. Затова се удоволствам, че мога да бъда част от нещо, което Бог е създал, и взаимоотношения между вас, които са били изпитани във времето, били са изградени още повече във времето, задълбочени във времето, които ние наричаме специално за нас взаимоотношения от Господ. Благославям всеки един от вас да погледне на църквата по много различен начин вече. По много различен начин. Това, че се събираме заедно, е следствие, плод на духовната връзка. А духовната връзка е същността на църквата. Същността. Не просто основа. Субстанция. Събирането ни заедно е екстра. Прекрасно е. Не го омаловажавам. Не казвам, че можем и без него. Но истината е, че не трябва да живеем, защото сме свикнали с него да се събираме. Защото ако някои имат обичай да не се събират, друг пък може да има обичай па да се събират. Не искам да се събираме по обичай. Нали знаете какво е обичая? Това са действия, в които може да ни сложиш сърцето си, може да ни вложиш вярата си, посвещението си, просто да ги правиш механично. Не искаме така. Искаме истински да правим неща, които имат значение и смисъл за нас. И ако това за тебе и за мен е да бъдем първо духовно семейство, И първо да се събираме със Словото, да сме едно със Словото и после в духа да се съберем заедно като един в църквата, първо духовно, значи сме постигнали наистина същността на идеята на Бог за църква. А това, че сме се събрали сега заедно, е страхотна екстра, за която сме благодарни всеки един от нас. Това е. Различно ли е сега разбирането ви от това просто да има събиране, от които душата ви се нуждае? Събирани, събрани заедно. Вярвам за всеки един от вас да получи ново значение. Амин. Нека да се помолим за това. Господи, вярваме, че събрани заедно, първо с Тебе и после с онези взаимоотношения, които си резервирал за нас, подарил си ни, които си купил за нас чрез кръвта си, прави църквата ни уникална и специална. Не казвам, че е повече от другите. Нямаме право да слагаме етикет за най-добър, но имаме право да сложим разбиране, че Ти си най-доброто за нас. И ако Ти си най-доброто, това, което ни даваш като взаимоотношение с хора, това е най-доброто. Ти ни би дал по-малко от най-доброто. Затова Ти благодарим. За всяко взаимоотношение, за всяко време, прекарано с хора заедно в духа първо, едно в духа. Благодарим Ти за срещи, които са възможни, заради Твоята милост, заради глада на хората, заради желанието ни да бъдем едно. Бъди благословен, Татко Небесен, и издигнат между нас като баща на дома ни. Покланяме се, издигаме Те, Боже, и Ти благодарим. Бъди благословен, Татко мой. Амин и амин. Поздрави на тези, които ни гледат. Вместо да ви кажа колко много липсвате физически, ще ви кажа, че удоволствие да бъдем едно е много по-силно душевната нужда да бъдем заедно в момента. Много повече. Радостта ни да бъдем едно отвътре е най-великото нещо на земята, което може да преживеем след спасението. Затова благословение, снабдяване, радост. Винаги се радвайте, казва Словото на Бога. А в трудно време е най-истинско да умееш и да позволиш на Бог да ти отвори очите, за да видиш. Резервираме място, даже и трапеза в присъствието на неприятелите ни. Страхотно е Бог да се грижи за нас. Амин. Бъдете благословени.